Mi audas prelegon de Dr. Arthur Bauer. En la trafic domo de Lucerno, la visitantoi jus povis admiri tri vapor locomotivoin, kies unican sorton mi nun racontos al vi. Ili estis construitai en Svislando antaŭ 60 jaroj, ke servis fervojan linion en la franca kolonio Indochina, kiu hodiaŭ estas la sendependa ŝtato Vietnamo. La linio tiam kondukis ekde la marbordo supren al regiono nomata Da Lat en altezo de 1500 metroj. La longezzo de la linio estis nur 84 kilometroi. Sed por venki tian crutezon oni bezonas d'entradoin, kai estas tute nature che la Franzoi sercis la faculoin por tio en Svislando. La lucerna ingeniero Roman Abt, kiu inventis sistemon de dentreloi kai d'entradoi, quiu estas nomita lauli, construis la linion, cae la Winterthura locomotiva fabrico construis la necessain vapor locomotivoin. En tute, dec tri tiae locomotivoi faris la voyagion al Indochinio, cae ili bone dejoris, gis la terura Vietnama milito explodis. Tum tiuci la linio estis plurfoje detruita. Depost 1975 la linio ne plu funkciis. Do la lokomotivoj fariĝis sen laboraj kaj ekrustis. Tio estis la unua ĉapitro de mia historio, nun sekvas la dua ĉapitro. Unu svisa fervoja linio iras diagonale tra Svislando mese inter la alta montaro, cae giligas la du cantonoin Grisono cae Valeso tra irante la cantonon Uri. La turistoi tre shatas tiun linion pro la bellezzo de la trairata peisaggio, cae unu tre populara traino estas la Glacieia Expresso, quiu ligas la du mont conata in turisma in centroin Zermatt cae Sankt Moritz. La traino nomigas Glacieia Expresso pro la Rodana Glacieio, quium gis 1981 preter iris. La nomo por la traino restis, sed la glacieion la passagero ne plu vidas, char en 1981 estis malfermita tunelo 15 kilometroi longa, quiu sub iras la furca passeion. Mi tiam detale raportis pri tio. Antau 1981 la trainoi devis supren grimpi gis altezzo de 2160 metroi, tre crute cae compreneble per dentrada sistemo Roman Abt. Tiu nur estis ebla dum quar monatoi de la iaro, char alta negio cae la vangoi malebligis la traficon en la vintro. La cruta linio, quie cetere jam de longe ne plu circulis vapor locomotivoi, char la fervojo post la milito estis electrigita, farigis superflua pro la tunelo, cae oni intensis mal muntigin. Tio estis la dua chapitro de mia historia, nun venas la tria. En la publico manifestigis contraustaro contra tiu planita malmontado, char tiu fervojo apud glacieio estas unicajo, cae la contraustaro de la homoi concretigis en la fondo de societo en quiu unuigis amicoi de fervojoi cae de vaporo speciale, ne nur el Svislando, sed ancau el Germanio cae quelcae pliae landoi. La societo nun estas organizita kiel akcia kompanio kun 7000 akcioj kaj akcia kapitalo de 5,3 milionoj da frankoj. La celo estas refunkciigi la linion kiel muzean fervojon. Sed tio ne estas tiel simpla. Gia stato estis tiel malbona che oni estus devinta ripari au eĉ rekonstrui multajn pecojn, se ne la konstruo de la tunelo estus iginta tion superflua. Due, necesis havigi vapor lokomotivojn, kaj trie, necesis ricevi de la federacio permeson sur base de la fervoja leĝo cirkuli denove. Por fari tiujn riparojn, la amikoj de fervojo kaj vaporo libervole, persone, laboris streĉe ĉiun someron surloke, kaj ilia entuziasmo venkis ĉiujn teknikajn kaj administrajn malfacilaĵojn. La linio nun estas en tia stato, ke la societo efektive ricevis la federacian koncesion por ĝia refunkciigo. Kaj la lokomotivojn oni serĉis en Vjetnamo. Al la nomita fervojo en Vjetnamo, la furka Oberalp-linio, pri kiu mi parolas, en 1947 eĉ vendis siajn du lastajn vaporlokomotivojn, kiuj ja fariĝis superfluaj pro la elektrigo. Nun la amikoj de la vaporo vojaĝis al Vjetnamo por serĉi kaj ekzameni la lokomotivojn, ĉar novajn vaporlokomotivojn de tiu sistemo oni nie povas aĉeti, ili ne plu estas konstruataj. La fervojemuloj trovis 6 lokomotivojn, kaj ili eĉ sukcesis solvi la burokratajn kaj teknikajn problemojn por venigi ilin en ilia antaŭa patrujo. Oni ne povis transporti en Vjetnamo la lokomotivojn sur ilia propra relo, ĉar tio ja estis detruita, kaj oni devis malsuprenigi la monstrojn 37 tunojn pesantajn al la maro sur mallarĝaj stratoj kaj malfortaj pontoj. En novembro de la lasta jaro la 6 lokomotivoj kaj multe da akcesora materialo ŝipe alvenis en Hamburg, kaj de tie ili estis fervoje transportitaj al Svislando. 3 el tiuj lokomotivoj ĝis nun estis ekspoziciataj en Lucerno, de nun ili estos unu post la alia revizitaj. 3 el ili ja ne estas en bona stato. Se tamen jam en ĉi tiu somero la unua trajno ruliĝos almenaŭ sur peco de la renaskita montara linio, la tuta linio nur post kelkaj jaroj povos esti malfermata. Tiu ĉi afero aspektas kiel miraklo, ĉar tute private el propra forto entuziasmaj homoj sukcesis realigi projekton, kiu kostas milionojn kaj kiu havas pure idealisman celon. Cetere, tamen, ne temas pri izolita fenomeno. En la lasta jaroj okazis similaj entreprenoj sur niaj lagoj. Nur dank al privata obstineco oni sukcesis antaŭ 8 jaroj savi 6 vaporŝipojn malmuntotajn sur la lago de la 4 kantonoj. Temis tiam pri vera popola movado. 2 vaporŝipoj sur la lago de Zürich same estas restauritaj, spite al ĉiuj ekonomiaj leĝoj, laŭ kiuj vaporŝipoj estas malraciaj. La lasta tia entrepreno nun estas okazanta sur apud la lago de Thun, kie la vaporŝipo Blüemlisalp renaskiĝas. Ĝi estis konstruita en 1906, kaj en 1971 ĝi estis kondamnita al morto. Sed ancau por tiu shipo formigis societo, quio contrastaris la malmontadon. Si successis che la ship societo cetis la shipon por fondota musea de vapor machinoi, sed la societe zorge conservis la shipon mem, ca intertempe gi funcigis la politican apparaton popola iniziativo kun 40.000 subscriboj postulis la renovigon de la ŝipo, kaj tio nun estas okazanta. En la proksima jaro ĝi denove cirkulos sur la lago, granda venko de la nostalgio. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.